Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, zdraví vás od mikrofonu Ivana Šuláková v naší pravidelné rozhlasové lékárně. V ní se dnes budeme věnovat dietám. Blížící se vánoční svátky jsou totiž obdobím, kdy mnozí z nás porušují snad všechna výživová doporučení, aby se pak v novém roce vrhli na celou řadu zaručených redukčních diet. Jak zhodit pár kil a jak se přitom vůči svému tělu chovat zodpovědně? I na to se dnes zeptám mého hosta, nutriční specialistky z Fakultní nemocnice Ostrava, paní Karly Sedláčkové. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišla a já ještě hned přidám i telefonní číslo pro naše posluchače, kteří by vám případně chtěli položit nějakou otázku, která souvisí tedy s naším tématem. Ještě jednou opakuji, jsou to redukční diety. A to telefonní číslo je 59 611 22 66. Paní Karlo, asi mi potvrdíte, že ideální váha je individuální pojem, protože každý člověk je jiný a svou roli tady sehrává nejenom samotná váha, ale taky poměr tukové a svalové tkáně, životní styl a všechno ostatní. Jak si ale alespoň můžeme přibližně orientačně ověřit, jestli je naše váha takzvaně optimální?
Tak na to je úplně ten nejjednodušší způsob hodnocení body mass indexu, což je jednoduchý propočet, kdy se váha dělí výškou v metrech čtverečních. Doufám, že to říkám matematicky správně. No. A potom ta výsledná hodnota je určitá škála rozmezí, kdy se právě hodnotí, že vše, co je pod 19, tak to je podvýživa. Když jsem na hranicích 13, 14, s tím už jsem se setkala, tak to už je skoro jakoby stav, který není k životu, ale fakt už jsme i takové pacientky bohužel měli. Všechno, co je kolem 20 až 25 je normální váha, nad 25 do 30 nadváha a pak už se hodnotí obezita, těžká obezita.
Já jenom napovím, že takzvaný BMI index, BMI je zkratka, se dá dohledat i na internetu, jsou tam různé tabulky, uvádí se tam i věk, takže ta přibližná nějaká hodnota je, řekněme, vypočítatelná. Nicméně dá se říci, že třeba někdo může z té váhy vydedukovat, že je v pořádku, ale větší část té váhy může být tuková tkáň, je to tak?
Samozřejmě, tady je úplně jako to jasné pravidlo, které řešíme, že i obezní člověk je podvýživený člověk a proto třeba v nemocnici vůbec nemůžu řešit nějakou obezitu a redukci v jednu chvíli, protože všichni hospitalizovaní pacienti jsou v nutričním riziku a i toho obezního pacienta stejně budu živit a budu mu doporučovat vyšší energie a vyšší proteiny, aby byl v dobrém stavu. A ta fáze té redukce je samozřejmě až v oblasti ambulantní péče a takové spolupráce dlouhodobější, vlastně já bych řekla na celý život potom už.
Dneska se prodávají na trhu různé takové chytré váhy, které vám dokonce i spočítají, jaký je podíl té tukové tkáně a řekněme té svalové. Je to jenom přibližné? Dá se z toho vůbec vycházet?
Dá se z toho vycházet, ale je to hodně orientační hodnota. Jako je, ona je přesná, ona spočítá, ale má určité faktory, co zase ty hodnoty ovlivňují. Je to i o tom, jak je člověk hydratovaný, jak dobře pije, dodržuje pitný režim, nebo jsou určité faktory, které ty hodnoty zkreslí. Měla jsem paní, která se měřila po návštěvě pedikury a ty soli úplně udělali jiný povrch kůže a potom měla fakt taky jinak ten impuls vedený a vznikly jiné hodnoty, než co jsme čekali. Takže, ale jinak, když je to za dobrých optimálních podmínek, tak jako dá se vycházet z toho, že ta poměr tukové svalové tkáně je srovnatelný jako s těma hodnotama, co máme.
Vy jste teď řekla jednu strašně chytrou věc, která mě navnadila na moji vlastní zkušenost s kamarádkou, která teď vyrazila honem do fitka po dlouhé době, strávila tam 2 hodiny, vůbec tam nic nevypila a když se potom postavila na váhu, tak řekla, podívej se, já jsem zhodila kilo. Ona to asi nebylo, zhozené
ne,
kilo.
To byla vypocená tekutina, je to úplně špatně, že v tuto chvíli.
Přesně tak. V nemocničním prostředí je to lékař, který určuje, který pacient by měl zahájit redukční dietu. Často je toto rozhodnutí spojeno s plánovaným operačním výkonem. Doma ale rozhodujeme sami, když už k takovému rozhodnutí dospějeme. Čím bychom měli začít?
Teď je otázka, jak hodně je ten člověk rozhodnutý a jak moc to bere vážně, protože to je to, co jsem řekla, že to je celoživotní, ono se opravdu potom jedná úplně změnu životního stylu. Takže začít. Já bych nechtěla úplně říkat takhle rády na dálku, že je takové doporučení příjmu cukru, takové doporučení příjmu tuku, protože každý člověk je opravdu individuální a opravdu to nastavení je úplně jiné. A za mě teda začít je dobré to, když se spojí s někým, kdo mu tohle dovede nastavit. Takže já když si beru ambulantní redukční pacienty, tak to, co chci, je třeba jídelní lístek na 14 dní, kdy mi to opravdu podrobně sepisuje a je to teda velmi pracné, protože to chci velmi podrobně, ale rozebíráme potom spolu každý den a díváme se na ten poměr, jak tam má skládané jídlo, jaké má tekutiny, v podstatě kolik má denních dávek jídla. Z toho se dá udělat i nutriční propočet a vyhodnocení, jak ten jeho příjem vychází.
Redukční diety, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídnu hned po písničce. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Odpoví vám nutriční specialistka Karla Sedláčková z Fakultní nemocnice Ostrava. Naše studiová linka 59 611 22 66 už je vám k dispozici.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O redukčních dietách z mnoha úhlů si v naší pravidelné rozhlasové lékárně tentokrát povídáme s naším dnešním hostem, paní Karlou Sedláčkovou, nutriční poradkyní z Fakultní nemocnice Ostrava. A pokud se jí chcete také na něco zeptat, milí posluchači, k dnešnímu tématu, zatelefonujte k nám do studia na číslo 59 611 22 66. A vidím, že telefonní linka už je využitá, takže přeji dobrý den. Komu? Kdo volá?
Dobrý den, tady Jana z Ostravy. Já jsem se chtěla zeptat, já mám 76 let a držela jsem dietu jeden čas takovou prostě bez, ale bez tuku, tu od té, z té knížky Mačangova, nebo jak ta nutriční nějaká. No a prostě nějak se mi ztratily svaly, svalová hmota. Když jsem byla u paní primářky, tak jsem říkala, jestli se to dá nějak nahradit, a ona říkala, že ne. Tak nevím, já myslím, že to asi nebude tak docela pravda, nebo jaký vy máte na to názor?
Dobrý den, děkujeme za otázku. Paní Karla tady přikivuje, no, že přesně ví, která by je.
Já jako na tuto dietu názor mám, ale bohužel ji nemám vůbec ráda, protože vy jste ztratila svalovou hmotu zejména, protože tam je i nízký příjem proteinu. Ta dieta je postavena opravdu na takovém opakujícím se cyklu, kdy ten první týden nejte skoro nic než mrkvičku a ořechy. Takže tuky tam byly zastoupené oleje, ale to, co tam docela hodně chyběly, byly proteiny a bylo, jakoby chybělo hodně velké množství sacharidu. Tak při takovémto hubnutí vám opravdu odešla svalová hmota. Za mě to byl velmi špatný systém, nemám ho ráda. Já bych to brala spíš jako očistný týdenní proces. Při tom prvním týdnu nastavení v té knižce, jak je to popsané, a potom bych šla na normální racionální stravu. Určitě bych nepokračovala dlouhodobě v tom systému, jak je popsané.
Paní Karlo, a teď otázka zní, jestli paní říkala, že kolem 70 má, jestli teda tu svalovou hmotu může ještě nějakým způsobem nabrat. Co byste jí doporučila?
Není to jednoduché, je to velmi těžké a to, co teď můžete dělat, je udržovat tu svalovou hmotu, kterou máte. To znamená mít dostatečný příjem kvalitních proteinů, což je libové maso, tvaroh, tvarohové sýry, nejlepší forma vaječný bílek. Vajíčko vždycky pokryje všechny důležité aminokyseliny, které potřebujeme. A další faktor, který trošinku drží svalovou hmotu, máte velmi vysoký věk. Takže cvičení, nějaký pohyb, co se povede, i třeba když budete sedět v křesle, mačkat nějaký balonek v ruce a posilovat třeba pažní svaly. Ale je to o tom, že nejde nahradit to, co je ztracené, jde udržovat to, co máte. Takhle bych to řekla.
Kombinovat bílkoviny společně s pohybem pravidelným.
Ano, určitě. A samozřejmě i další výživu, ale ty bílkoviny mít v takovém důležitém množství, abyste už nestrácela další.
Takhle. Tak děkujeme za otázku i za vaši odpověď. Řekněte mi, paní Karlo, v čem při běžné konzumaci potravin, při těch, a teď nemluvím jenom o dietách, nejvíce chybujeme?
Já nemůžu úplně říct, čem nejvíce chybujeme, protože já se budu zase opakovat. Každý člověk je individuální a chybuje úplně v něčem jiném. Ty největší nyní moderní postupy jsou vynechat pečivo, vynechat sacharidy, vynechat přílohy. To beru jako velmi špatný faktor a nelíbí se mi to, protože ten zdroj energetický, co máme rozdělený a nastavený, by měl opravdu až z 50-55% být pokrytý cukry právě, protože hlavně spalujeme fyziologicky glukózu. A pokud se přechází na ty systémy, kde ten cukr není, tak si dost posunujeme bazální metabolismus. Tam vidím velkou chybu. není to dobré nastavení redukční diety. Teď musím říct, že se dostávám do konfliktu s ketogenní dietou, která je strašně moderní. Taky nemám ráda a určitě bych ji nedoporučila přesně tady z tohoto důvodu.
No nicméně o cukru se mluví jako o takzvaném bílém jedu a asi mi potvrdíte, že nadměrná konzumace cukru, takového toho, který nám dodává tu okamžitou energii, není dobrá. Často se mluví o tom, že cukr je hodně skrytý v potravinách, kde bychom ho ani nehledali. Jsou takové, které byste nám mohla doporučit, kde bychom si měli dávat obzvláště pozor?
No, oni jsou v podstatě všechny sacharidové potraviny pro některé lidi skryté cukry, že vůbec netuší, že jí cukr, protože jsou to škroby, polysacharidy, takže počítáme do cukru všechny přílohy, všechno pečivo, počítáme tam ovoce, mléko i jogurty, tam je mléčný cukr, laktoza, to všechno jsou zdroje cukru, ale je otázka právě, kterou formu samozřejmě upřednostníme. Takže to, co je jakoby lepší, jsou pomalejší cukry, ty, které se díl rozkládají. Já bych ani cukr nenazvala bohužel bílým jedem, protože ta glukoza je velmi důležitá a je to ten hlavní substrát, co potřebujeme, ale je jasný, že to, co je jednoduché a rychle střebatelné, potom vede k velkým výkyvům glykémii a potom, aby to tělo dokázalo zpracovat, tak se ukládá do tuku, když se toho chceme zbavit. Takže to, co je ten pro vás bílý jed, je v podstatě nejjednodušší cukr rozpuštěný v nápojích, sladkosti a tady tyhle výrobky. Zabila do fyziologie, já se omlouvám trošku.
To je pořád to 59 611 22 66, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní jsme se dnes zaměřili na redukční diety. Tématu se budeme věnovat i po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Žádná drastická a nevyvážená dieta není dlouhodobě udržitelná a po takto zhozených kilech nám pak i další mohou nabít. Tvrdí alespoň výživový poradci. Jestli tomu tak skutečně je, zeptám se dnes také paní Karly Sedláčkové, nutriční specialistky z Fakultní nemocnice Ostrava, která je naším hostem. Ale ještě než jí dám slovo našemu posluchači, který se k nám dovolal na telefonní linku 59 611 22 66. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte slovo. Jenom vás poprosím, stlumte si. Já vás jenom poprosím, stlumte si, prosím, rádio, protože my tam slyšíme.
Já jsem nechodící, mám to na lince.
Aha, tak zkusíme to, dobře. Povídejte.
Prosím vás, já mám 70 let a byla jsem 7 roku u cukrátky na diétě. Měla jsem onom pořád 5. A teďka se mě to vyskočilo letos, jsem ztratila doktorku, která mě vyřadila z registrace, tak jsem se dosti rozčilovala a stresovala, jsem byla bez lékařky tu celý rok, rozumíte, a teď se cukrátka vyskočilo mě to na 15, tak mě to normálně napřed 8, 2, potom jsem měla 12, potom na 15 a teďka mě to zlezlo zase na 9, 7 a teďka už mám zase 14. Prosím vás, paní doktorka mě napsala včera, poslala spousta léků nových. Já beru kordoráne, beru elikvíz, já beru na cévy, mám toho spousta. A ona mě změnila ty léky zase jiné a troje mě přidala. A teď už jste ho úplně zoufala, ještě mě to... Nebude dělat zle, protože ano. Já mám velkou alergii na všechno.
My vám rozumíme, ale musíme vás přerušit, protože jednak tady neprobíráme diabetes, jednak tady není lékař, který by vám v tom ohledu mohl poradit. Tady náš host, paní Karla Sedláčková, je nutriční poradkyně. Ta by vám možná mohla poradit v tom, jak určitě upravit výživu, aby se vám ten cukr upravil.
Ne, určitě bych chtěla říct, že ty hodnoty glykemii, co hlásíte, jsou asi průběžně během dne. Proto jsou takhle proměnlivé, protože jsou závislé i na tom, co jíte, kolik toho jíte, jak jíte. Každopádně jsou hodně vysoké, není to v pořádku. Takže jsem jenom chtěla říct, že pokud vám paní doktorka dala léky na to, abyste si korigovala ty hodnoty, tak je to v pořádku a měla byste je jíst. A současně u toho i opravdu dodržovat pravidelný režim diabetické diety. To znamená jíst vícekrát denně, opravdu se dívat na to, jaké cukry jíte a opravdu to mít pěkně rozložené, aby se ty glykemky srovnaly.
Tak, teď mě napadá otázka, paní Sedláčková, jestli vůbec je kombinovatelná dieta cukrovkářská, tedy ta diabetická, s tou redukční?
No já jí mám právě ráda, tu diabetickou dietu. Já bych v podstatě řekla, že kdyby jsme všichni jedli jako diabetici, tak jsme nastaveni na racionální příjem jídla nebo i na redukční dietu vlastně. Protože je tam upřednostněno to, co jsme si povídali. Jsou tam hlavně využívané dlouhodobější cukry, což je celozrné pečivo, luštěniny, zelenina, vláknina. Jo? Tady tohle se všechno počítá k tomu, aby se glykemie zpomalila. Je tam doporučena pravidelnost jíst 5x až 6x denně, což je taky základ pro mě v redukční dietě. Říkám pro mě, protože opravdu jsou zase styly, kde už se povídá, že stačí 3 hlavní jídla, nic jiného. S tím úplně nesouhlasím. A pacienty, které si nastavují, mám opravdu rozložené do více dávek a je tam vidět účinek, že to funguje, když začnu jíst pravidelně a dobře.
Někteří lidé argumentují, že jedí tehdy, až mají hlad. Je to špatně nebo dobře?
No, teď je otázka, jak často mají hlad a kdy. Protože jestli ho mají až kolem 1 odpoledne, tak je to špatně. Pokud ho mají hned ráno, když stanou, tak je to dobře. A pokud ho pak mají pravidelně aspoň co 2-3 hodinky, tak je to taky dobře. Ale samozřejmě záleží na to, co zvolí za jídlo a jaké porce si vyberou.
Souhlasíte s tou částí odborníků, kteří tvrdí, že žádná drastická a nevyvážená dieta není dlouhodobě udržitelná?
Žádná drastická dieta a hodně nízkokalorická není úplně ani vhodně nastavená. Mám hodně pacientů, co chodí a právě z těch jídelníčků, které počítáme, jsou energeticky hodně podhodnocení a tohle není v pořádku, protože si právě ten bazál posunuli. A čím více snižovali dávky jídla, tak tím více ta váha stejně rostla. A zkušenost, co mám jednu velmi pěknou u paní, která se absolutně nemůže hýbat, je nechodící, tak má váhový úbytek přes 12 kg za rok jenom proto, že začala opravdu jíst. Upravili jsme to tak, aby byla nad bazálem a to je to nastavení. Když mám nějakou bazální energetickou potřebu, kterou samozřejmě potom počítáme těm pacientům, tak by to jídlo nemělo být nastavené pod. Vždycky se držet. Když mi vyjde bazal třeba 5500, tak se snažím tu dietu nastavovat na 6-6,5 tisíc kilojoulů a potom to má smysl.
Takže hudeme pomalu, ale jistě.
Pomalu, jistě. A dá se tam potom nastavit i to, že to jídlo se dá jakoby nastavit celoživotně. Respektujeme tam i určité prohřešky, jakože když bude někdy chuť na tvarový koláček, tak ho tam zařadím. Nezakažu všechno, co by nemělo být v redukční dietě povolené. Snažíme se ten styl udělat tak, aby měli opravdu zastoupení všech pokrmů v rámci možností, že když dodržují celý den pěkně, tak tam vždycky vyjde i nějaké třeba jídlo, kdy se dá říct, že trošku hřeším.
Říká paní Karla Sedláčková, nutriční poradkyně z Fakultní nemocnice Ostrava, která je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. V ní budeme pokračovat opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Máme před sebou další díl dnešní rozhlasové lékárny, kterou věnujeme redukčním dietám. Točíme se vlastně nejenom kolem těch redukčních, ale i jiných diet, protože jsme tady měli dotaz i paní, která je diabetička, což je specifická dieta. Vy jste říkala, paní Karlo, že vlastně vám se ta cukrovkářská dieta líbí z hlediska výživového i pro normální pacienty, protože je nejvyváženější. Řekla jste to tak, že ano?
No určitě, takhle.
Řekněte mi ale, když budeme tady počítat ty kalorie nebo kilojouly, které potraviny jsou z pohledu kalorického příjmu nejméně vydatné. To znamená, že když je zařadíme do toho jídelníčku, tak jich můžeme sníst více.
No tak to je hlavně zelenina samozřejmě a to můžu jíst neomezeně kdykoliv a jakkoliv, pokud nemám samozřejmě zase jiné zdravotní omezení. A u té vydatnosti já to teda vezmu i opačným směrem, na co si dávat pozor, protože to jsem ještě úplně neřekla. Bavili jsme se o cukrech, ale musíme se taky zmínit o tucích. A u těch tuků je třeba, tak jak jsou cukry skryté a volné, tak to stejné je v podstatě i z hlediska tuku hodnoceno. Takže při té redukční diety nemusím vůbec používat volné tuky, což je běžné máslo, rama, flora, jakýkoliv jiný rostlinu k namazání. A dělá se to víceméně tak, že pokryju více proteinů, takže si například na snídani namažu krajíc chleba tvarovým sýrem, na to dám 2 plátky šunky, přidám rajčátko a je dobře složená snídaně, co se týká kalorického i toho nutričního hlediska. A tím se vracím zase k té zelenině, kterou tam právě bych měla vkládat vždycky. Protože to, co se setkávám nejčastěji, tak v podstatě pacienti mají malý výběr potravin. Úplně se už dostali do fáze, že jí pravidelně třeba na snídaní furt to stejný a nemají potřebu nikdy používat zeleninu, nedávají si saláty, nepoužívají ovoce, takže vlastně nevyužívají vůbec tady tuhle vlákninu, která je to, co zpomaluje glykemii a to, co je právě dobrý, že navozuje pocit sytosti.
Já bych přece jenom ještě chviličku zůstal u těch tuků.
Jo.
My jsme mluvili o cukrech předtím, o takzvaných rychlých a pomalých cukrech, protože i cukr potřebuje tělo k životu. Jak je to s těmi tuky? Ony jsou taky takové takzvané méně zdravé a zdravé. Já si vzpomínám, že lékaři poměrně často používají jako příklad zdravého tuku, který je třeba i v zelenině, konkrétně avokádo.
No tak ten určitě se takhle počítat dá, ale ta skupina je zase velmi rozsáhla zdravých a nezdravých tuků. A teď se musí člověk zase dívat i na to v podstatě, komu tu výživu doporučuji. Protože já i obyčejné máslo beru jako velmi dobrý tuk. A pokud můžu, tak ho určitě budu používat. To stejné je sádlo. Když se něco dělá na sádle, tak je to mnohem přirozenější, méně se přepaluje. A nemůžu nikdy říct, že to je teda úplně nezdravý tuk. Ale u člověka, který má lipidemie a problémy s cholesterolem, tohle samozřejmě doporučit nemůžu. Takže musím se vždycky dívat i na to, jak je vlastně ten člověk zdravý, jestli má nějaké jiné obtíže a komplikace. Když jsme se dívali na oleje, tak musíme hodnotit zase složitý chemický proces mastné kyseliny, které obsahují, a to slyšíte často omega-3, omega-6 mastné kyseliny, které mají ten účinek výborný na cévy, když jsou v dobré kombinaci. A kdybych si měla vybrat olej, který má dobrou kombinaci a poměr těchto kyselin, tak je to úplně obyčejný řepkový olej. Protože na běžné vaření používat řepkový olej a slunečnicový olej, kdybych chtěla větší poměr těch omega 6 mastných kyselin, tak to je olivový olej. A ten je zase dobrý na grilovanou zeleninu nebo zastudena do salátu. Protože s čím se často setkávám, že přijde pacientka a řekne, já už jim úplně dietně, já už mám na všechno jenom ten olivový olej. A to není v pořádku.
Jo? On se na všechno nehodí.
Ona si v podstatě striktně vybrala jeden druh mastných kyselin, ale má deficit těch ostatních, které jsou velmi důležité.
Blíží se Vánoce. O Vánocích více konzumujeme ryby. Které ryby jsou z vašeho pohledu výživového poradce pro to naše tělo takové nejprospěšnější?
No, to je zase jakoby špatné v tom, že to, co je výživově prospěšné, je více kalorické, takže je to kontraproduktivní k té redukční dietě, ale samozřejmě vždycky hodnotíme zdraví a zdravotní stav, takže to, co je tučnější, ty výborné omega-3 mastné kyseliny jsou v rybím tuku. A dá se říct, že i náš český kapr má tady tyhle kyseliny, nejenom mořské ryby, jak se všude píše, ale je to kapr, který je opravdu živený přirozenou cestou a vylovený přirozeně z rybníka. A v tu chvíli se dá říct, že to je i jakoby
pro nás vhodnější. Mm-hmm. Potom už jenom záleží také na té finální úpravě, že pokud je smažený nebo pokud je v jiné formě, to hraje také roli. A když už mluvíme o těch Vánocích, tak tady máme třeba i ve větším množství konzumujeme různá jádra. Ta jsou poměrně tučná.
Ta jsou tučná. Takže zase to hledisko zdraví je velmi přínosné a jsou to velmi zdravé mastné kyseliny. Hledisko redukční diety je špatný v tom, pokud si jich vezmu velké množství. Takže když se bavíme o tom, že si dám hrstičku mandlí, je to v pořádku, když použiju hrstičku jakýchkoliv oříšku, je to v pořádku. Špatně je, když má někdo chutě a vezme si 20 deka arašidu. To už je srovnatelné s celým obědem a ještě plus svačina kaloricky. To už se opravdu vyšplhá vysoko.
Říká paní Karla Sedláčková, nutriční poradkyně z Fakultní nemocnice Ostrava, která nám poradí i po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Pátou a současně poslední část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou a poslední otázky, které můžu položit paní Karle Sedláčkové, nutriční poradkyně z Fakultní nemocnice Ostrava, se kterou dnes probíráme redukční diety. Paní Karlo, vy jste říkala, že bychom měli jíst zhruba podle vás 5x denně, někteří říkají 3x denně, ale mě by zajímalo, kdy nejdříve bychom se měli najíst, nebo kdybychom se vlastně měli najíst proto, aby to naše tělo bylo nastartováno, by začalo normálně fungovat po ránu.
Tohle je taky velmi individuální, musím se opět opakovat, protože tady se vychází hlavně z toho, jaký má člověk zaměstnání, jaký má životní styl, kdy vstává, kdy se probouzí a kdy musí někam jezdit, jaké má i zaměstnání, jestli je řidič nebo ne například. Takže já, která vstávám opravdu ráno ve 3.30, bych určitě nesnídala hned, jak vstanu, ale až si dojedu do práce a udělám nějakou práci, tak kolem těch 6.30 třeba už si tu snídaní dám a beru to jakože přirozenou dobu, kdy mi vyhovuje. A takhle by to mělo být u každého člověka. Je jasný, že nemůže být dlouhá doba, že se, to je to, co jsem řekla, že se probudím a nemám potřebu snídat, svačit a dám si až potom velký oběd třeba v jednu odpoledne. Tohle úplně nejlepší není. Je to obrovská zátěž pro tělo a je tam dlouhá hladovka, protože v podstatě, jestli jsem skončila jídlo v 9-8 večer, tak pak už je to nějakých 12 hodin až 15 hodin, kdy nebyl žádný příjem energie.
Čili je to v pořádku, když můj partner se musí najíst do čtvrt hodiny po probuzení, protože jinak by mu bylo špatně a já až hodinu, protože mi by naopak bylo špatně z toho jídla.
Určitě ano. Já bych to brala, že právě je to o tom, jak se každý cítí, jaké potřeby má, jak mu to vyhovuje a jaké taky zvládá snídaně, samozřejmě.
A jak je to s tím večerním časem, než jdeme spát, kdybychom se naposledy měli najíst?
Tam taky nejsou úplně dobré ty dlouhatánské pauzy, takže zase nesouhlasím se systémem poslední ve 4 odpoledne a potom chodím spát třeba v 10-11. I u těch diabetiků je dana ještě druhá večeře, je hlavně proto, aby se nedostávali do hypoglykemie, a takhle to cítím i já. Takže ve chvíli, kdy třeba večeřím v 6-7, není problém ještě hodinku před spánkem, 2 hodinky si něco malého dát, ale je samozřejmě důležité si uvědomit, co si vezmu. Jestli to bude třeba nějaký bílý jogurt, jogurtové mléko, nebo já i klidně kousek ovoce, jakože ovoce je to, co se až tak večer nedoporučuje, protože se taky řadí mezi trošku rychlejší cukry, ale je to zase otázka množství. Pokud si dám jedno jablíčko, je to v pořádku. Pokud si udělám ovocnou misu, už to v pořádku není.
My jsme tady dnes měli několik dotazů od poměrně starších posluchačů. A tak by mě zajímalo, jestli je nějaký věk, který už není vhodný pro redukční diety.
Já bych úplně neřekla, jestli ten věk je vhodný nebo není, protože každý člověk zase vypadá v tom věku úplně jinak. Je to obrovský rozdíl, jak se cítí fyzicky, jak velká je nadváha, kterou chce řešit. Pokud přijde někdo a má opravdu jenom lehkou nadváhu a má 76 let, tak potom se té paní opravdu ptám, jestli v tomto věku stojí za to se trápit nějakou dietou, nebo naopak má opačný problém, že právě podhodnocena jí strašně malinko, tak to můžeme zvednout, aby se pořádně najedla, což je problém, aby se to taky naučila. Ale ve chvíli, kdy vím, že se zdravotně necítí dobře, má 2 berličky a nemůžu chtít zázraky, musím se dívat i na sociální zázemí, musím vidět vlastně, jaký má finanční příjem, jak to jídlo dokáže poskladat, co je schopna si připravit. Dneska je i problém v tom, že třeba si nemůže dojít nakoupit. A potom přijde a pan lékař doporučil, že mám zhubnout 5 kilo během měsíce. U takového člověka je to strašně těžké řešit. Já bych brala, že ten věk není ta hranice omezení, ale spíš jak ten člověk v tom věku vypadá, jak se cítí a jak je fyzicky zdatný.
Co byste poradila těm, kteří si nejsou jistí, že si umí správně nastavit redukční jídelníček?
No já jim samozřejmě poradím, ať se dostaví. Ať si se, můžeme, už jsme dávali telefonní číslo. Je vždycky možnost, že se s námi můžou spojit, můžou se objednat a můžeme si spolu ten styl probrat, jídelníček spočítat. Tady to je asi takové, brala bych nejpřirozenější způsob, jak se začít někde, a teď neumím úplně říct, jak začít nějaký start toho systému. Dívat se jenom na rady na internetu je docela složité, protože jsou tam i zavadějící informace. Spočítat si to sám je taky složité, protože není 5000 kJ a 5000 kJ stejný jídelníček. Já umím udělat jídelníček na 6000, 5000, 6000, kdy se opravdu dokážete najíst. Je tam hlavní jídlo, je tam pokryté všechno. A potom jsem měla zase slečnu, která dokázala sníst jednu ruskou zmrzlinu, přesní dávku, vypila Coca-Colu a byla na stejné energetické hodnotě. Takže tam je třeba vrát vždycky v úvahu nejenom energetický příjem, ale složení všech potravin.
Takže
je to těžké si to sama postavit. Nejlépe
poradit se s odborníkem, tedy třeba s vámi.
Třeba, nebo existují stránky Stop, které mám velmi ráda, v čele s paní Ivou Málkovou, má výborné materiály a je tam i nastavení, že když se zaregistrujete, tak je tam takový sebe-coaching, kdy vás vedou i doma po internetu.
Poslední otázka, stručná, prosím, stručnou odpověď. Hřeší i výživový poradci?
Samozřejmě hřeší.
Tak vám přeji příjemné hřešení o blížících se k vánočních svátcích. Loučím se s vámi, budu se někdy příště těšit opět na viděnou.
Děkuju.
A naslyšenou se těším i s našimi posluchači. Hezké dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.